halkani waa Washington laanta af Soomaaliga ee idaacadda v o a oo idinka imanaysa muwjadaha gaagaaban ee 16-19 mitr band iyo weliba boggeena internetka ee v o a somali .com. subax wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal, waa sabti 1 bisha July 2023. Idaacadda saakiya caalamka ee v o a waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah xuseen barre aadan. qodobadan idinu ku haynana waxaa ka mid ah munaasabadda maalinta xorriyadda iyo midowda ee 1 luulyo ee oo soomaaliya laga xusay.
marka reer waqooyi shalay iyaga calanka keenay 1906-kii way ku ammaanaayeen, way ku sharfanaayeen, waxbay sheegteen oo waxay yidhaahdeen dowladdii jirtay baa dhibaato noo geysatay oo waxbaan qabnaa.
sidoo kale waxaad maqli doontaan warbixinno ku saabsan xaaladda amniga ee dalka Faransiiska oo weli qasan iyada oo ay rabshaduhu sii socdaan. qodobadaas iyo warbixinno kale ayaan idin helnaa. marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida. booliska Faransiiska ayaa ku dhawaaqay in xabsiga loo taxaabay 10 qof oo dibadbaxyaal ah habeennimadii xalay, iyada oo habeenkii 4 ay socdaan dibadbaxyo iyo rabshado xidhiidh ah oo ka dhacay qaybo kala duwan oo dalkaasi ah, kuwaasoo looga soo horjeedo dilka wiil dhalinyaro ah oo uu dilay askari booliis ah. madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron ayaa ku eedeeyey dadka rabshadaha sameynayay in ay ka faa'iidaysteen dhimashada wiilka dhalinyarada ah ee ay booliisku joogteen si ay qalalaasi u abuuraan. madaxweyne Macron ayaa shir guddoomiyey shir degdeg ah oo isugu yimaadeen xubnaha dowladda Faransiiska kadib markii habeenkii 3aad ay dalkaasi ka dhaceen rabshado. waxaa kale oo uu sheegay in uu filayo in baraha bulshada ee ugu waaweyn ay noqdaan mas-uul, sida uu hadalka u dhigay isagoo si gaara farta ugu fiiqay Snapchat iyo weliba TikTok, halkaasi oo kulamada ama rabshadaha ay dhaliyaan nooc ka mid ah jiritaanka rabshadaha. dowladda Faransiiska ayaa soo abaabushay 45,000 oo askari oo booliska Faransiiska ah habeenkii xalay, iyadoo la filayo inay dhacaan rabshado habeenkii 4aad oo xidhiidh ah. dowladda Faransiiska ayaa sidoo kale ku amartay basaska dadweynaha iyo tareenada dadka oo dhan in ay joojiyaan socodka fiidnimada, waxaana ay mamnuucday iibinta rashka loo isticmaalo in lagu weeraro booliska, iyadoo doonaysa in ay ka hortagto rabshadaha habeenkii 4aad. maamulka Faransiiska ayaa sheegay in boqolaal dhisma ah la burburiyey, 2,000 oo baabuur ah la gubay. wasiirka arrimaha gudaha Faransiiska ayaa ku dhawaaqay in 875 qof la xidhay habeenkii Khamiistii ilaa iyo Jimcihii. ilaa ku dhowaad xilli habeen ah ayaa sheegay in qaybo weyn oo ka mid ah maxaabiista ay da'doodu u dhaxayso 14 jir ilaa iyo 18 jir. jimcihii qaramada midoobay ayaa ka codsatay dowladda Faransiiska in ay wax ka qabato dhibaatooyinka midabtakoorka ah ee ay ciidamada ammaanku geysanayaan, laakiin dowladda Faransiiska ayaa ku gacan saydhay eedeymaha qaramada midoobay ee ku saabsan cunsuriyadda ka dhex jirta booliska Faransiiska. wasaaradda arrimaha dibadda ee Faransiiska ayaa sheegtay in eedeyn kasta oo ku saabsan midabtakoor ama takoori joogto ah oo ka dhex dhaca booliska Faransiiska ay tahay mid aan sal iyo raad lahayn. booliska dalkaasi Faransiiska ayaa tan iyo habeenimadii Khamiistii waxa ay xidheen 400 qof, gaar ahaan magaalada Baris iyo weliba agaarkeeda. ilaa 250 booliis ah ayaa ilaa iyo hadda la dhaawacay. guddi garsoorayaal ah ayaa u codeeyey Jimcihii in madaxweynihii hore Brazil Jair Bolsonaro aanu u qalmin inuu mar kale u tartamo xafiiska madaxweynaha, iyaga oo warbixintooda kusoo gabagabeeyey in uu ku takrifalay awooddiisa, uuna shaki geliyey sal ah iyo raadtoona aan lahayn nidaamka codbixinta ee dalkaasi. go'aankan ayaa ka joojin doonaa Bolsonaro in uu u tartamo madaxweynenimada ilaa iyo 2030, taasoo mugdi gelinaysa mustaqbalkiisa siyaasadeed, waxaana ay u badan tahay in uu tirtiro fursad kasta oo uu dib ugu soo noqon karo awoodda. 4 ka mid ah 7 garsoore ee maxkamadda ugu sarreysa dalka Brazil ayaa isku raacay in Bolsonaro uu ku takrifalay awooddiisa isagoo adeegsanaya kanaalada ama janaalada isgaarsiinta dowladda iyo sidoo kale telefishinka dowladda. Kiiska loo haysto ayaa diiradda saaray shaki bishii Julaay 18-kii 2022-kii halkaasi oo Bolsonaro uu adeegsaday shaqaalaha dowladda, telefishinka dowladda iyo weliba qasriga madaxtooyada ee Brazilia si uu ugu sheego safiirada ajnabiga ah in nidaamka codbixinta ee elektroniga ah ee waddankaasi la musuqmaasuqay. Madaxweynihii hore Brazil Fernando Collor de Mello iyo madaxweynaha hadda Lula da Silva ayaa labaduba horay loogu dhawaaqay inaanay u qalmin inay u tartamaan madaxtinimada, laakiin kiiska Bolsonaro ayaa noqonaya markii ugu horreysay ee madaxweyne shaqada jooga looga joojiyo xadgudubyo dhinaca doorashada. Intaasna dhegeystayaal, waxaanoogu idil warkii dunida. subax wanaagsan dhegeystayaalkaad nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinka imanaysa Washington. munaasibadda kowda luuliyo oo xalay laga xusay dalka oo si weyn loo xusay ayaa waxaa meelaha laga xusay ka mid ah magaalada Kismaayo, waxaana khudbad dhinacyo badan taabanaysay ka jeediyey madaxweynaha maamulka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe, isagoo ka hadlay xishada laascaanood, dagaalka ka dhanka Al-Shabaab iyo arrimo kale, sida uu faahfaahinta warkaasi inoo soo diray wariyaha v o eda Aadan Maxamed Salaad.
munaasabadda kowda luuliyo oo ah markii ay midoobeen gobollada waqooyi iyo sidoo kale koonfurta Soomaaliya ayaa waxaa munaasabada waaweyn lagu qabtay habeenkii xalay ahaa meelo badan oo Soomaaliya ka mid a, gaar ahaan magaalada Kismaayo oo si weyn xalay loogu xusay xuska kowda luuliyo ee midoobay gobollada waqooyi iyo sidoo kale koonfurta Soomaaliya, islamarkaana ah markii ay xoroobeen oo ay xornimada ka qaateen Talyaaniga gobolada koonfurta Soomaaliya sanadii 1960-kii, iyadoona munaasabad ballaaran oo 63 sano guuradaasi lagu qabtay magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubbada Hoose. madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam oo ka hadlayay xuska sanad guurada 63-aad ee midowga gobolada waqooyi iyo koonfurta Soomaaliya ayaa ka hadlay arrimo badan oo ay ka mid yihiin la dagaalanka kooxda Shabaab, xiisadda ka taagan gobolka Sool iyo arrimo kale. madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam ayaa ugu horreyntii fariin u diray madaxweynaha dowladda Soomaaliya oo ugu baaqay in la bilaabo oo la dardargeliyo wejiga labaad ee la dagaalanka Al-Shabaab sida uu hadalka u dhigay, waxaana uu tilmaamay in ay ahmiyad gaara u tahay xilligan in laga faa'iidaysto. waxaana uu sheegay madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam in xilligan ay tahay muhiim in la bilaabo wejiga labaad ee dagaalka ka dhanka Al-Shabaab.
waxaan uga mahadcelinayaa siyaasadda madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ee ku aadan dagaalka Shabaab. waxaan leeyahay madaxweynow, wejigii koowaad ee dagaalka Shabaabka natiijo fiican baa laga gaaray. waxaad se moodaa wejiga labaad madmadowyo badan inay soo gelayaan. waxaan odhan lahaa oo ku talinayaa dagaalka Shabaabku wuxuu u baahan yahay in si cad loo sii wado waxa kareen ku jira oo dhan aan joojino dagaalka Shabaabkan aan ka dhigno isaga inaan siino awlowiyaadka ama priority-ga inaan dagaalka Shabaabka aan ka dhigno. waxaad garanaysaa manaxayaasha masaajidada iyo meelihii dadku ay ku cibaadaysanayeen iyo ceelashii iyo warihii dhibaatada u geysanayeen iyo noloshii. haddii dadka intaan qabanno shalay dowladnimo u sheegnoon u geynay, maanta aynu ka soo baxno, dhibaato intee la-eg baa dhacaysa. waad arkaysaan maanta deegaanadii shalay la qabtay dadku dowladnimada ay u soo carareen maanta waxaa gaadhay iyo dhibaatadu saamaynta ay ku yeelatay. sidaa daraaddeed waxaan ku boorinayaa nolosha qaranka iyo madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha iyo taliyaasha ciidamada iyo dhammaan dowladdu, aanu istaagno inaan qaadno wejigii labaad ee dagaalka, aanu istaagno inaynan dadka u dayicin inay mar labaad Shabaab gacantooda ku soo noqdaan oo ay ka aargoostaan oo ay masaajidada iyo ceelasha iyo waraha iyo meel kastoo munaasabad ay ka baabiiyaan.
madaxweyne Axmed Maxamed Islaam ayaa sidoo kale sheegay in maamul ahaan ay qaadeen howlgallo badan oo lagu furayay waddooyinka muhiimka ahi ee gobolka, isagoona uga mahadceliyay howlgalladaasi ciidamada Jubbaland iyo kuwa beesha caalamka. uu sheegay inay taageero weyn siinayeen ciidamada maamulkiisa.
annaga reer Jubbaland waxaa lanaga sugayay wejiga labaad ee dagaalka inay Jubbaland iyo koonfur galbeed bilaabaan hawshooda, taana saanadii ugu horreysay. annaga iyo ciidamada aan saaxiibka nahay waxaa noo suurto gashay inaanu qaadno howlgallo aan ku sifaynayno waddooyin badan oo aan tusayno cadawga inaan ugu talagalay inaan helo qalabkooda sababtoo ah dagaalka aan qaadayno ma doonayno cadaw intaan xabad isku ridridno inay alaabtooda iyo tignikadooda qarsadaan ay la dhuuntaan waxaan doonaynaa inay alaabtooda soo baxaan oo aan bannaan isugu nimaadno waxba qarax iyo miinana cidna waxba yeelayso dhulkaoo dhanna waan maraynaa taasaan isu diyaarinayna waanan u mahad celinayaa ciidamada maalin dhaweed geesiyaasha ciidanka soo qaranka soomaaliyeed ha noqdo qaybihiisa kala duwan iyo saaxiibada nagala howlgalaya barnaamijkaasba sida fiican ee loogu guulaystay waxaana rajaynayaa wejiga labaad ee dagaalka la bilaabayo ee khawaarijta ku saabsan inaan u wada istaagi doono ciidan iyo siyaasi iyo culimo iyo caamo iyo dhaqanba oo hawshaasi ay noqon doonto mid si wada jira aan uga shaqayn.
Madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam ayaa soo hadal qaaday intii uu ka hadlayay khudbadii 1 Luulyo uu ka jeedinayay habeenkii xalay ahaa xiisadda ka taagan gobolka Sool, gaar ahaan magaalada Laascaanood oo dagaalo xoogan ay ka soconayeen waayadii dambe, isagoona ugu baaqay in wada hadal lagu xaliyo xiisadahaasi si loo badbaadiyo yiri dadka Soomaaliyeed ee ku leenaya colaadaasi.
Dadka reer waqooyigii shalay iyaga calanka keenay 1960-kii way ku ammaanayeen, way ku sharfanayeen, waxbay sheegteen oo waxay yidhaahdeen dowladdii jirtay baa dhibaato noo geysatay oo waxbaan qabnaa. Soo ayaan darro kale ma aha. Waxaad adigu shalay diidanayd eed sheeganaysay inaad adigu maanta intaad samayso waxaad wadahadal ku xallin karto lagu dhammayn karayo in maanta madfac iyo xabad la isugu hayo. Waxaan rabaa arrinta Laascaano inaan ku baaqo in xabad joojin aan shuruud lahayn la sameeyo, ciidamada joogo dhanna la kala qaado, dadkuna khiyaarkooday qaadan doonaan, afti baa la weydiin doonaa, way codayn doonaan. Haddii shalay laydin dulmiyey waan idiin soo hooyanaynaa. Waxaan idin leenahay raalli ka ahaada idinma qabato. Waxaad maanta geysanaysaanna waxaan idin leenahay gacantaan idinka haynaaye joojiya waa qalada.
munaasabadda 1 Luulyo oo si weyn looga dabaaldegay magaalada Kismaayo habeenkii xalay ahaa ayaa waxaa dabaaldegaasi uu ahaa mid ka duwan dabaaldegyadii hore, iyadoona kumanaan ka mid a shacabka magaalada Kismaayo isugu soo baxeen munaasabaddaasi. Aadan Maxamed Salaad, V O A, magaalada Kismaayo.
halka dhegeystayaal kala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinka imaneysa Washington. Qaxootigii ugu dambeeyey ee gaaray xeryaha qaxootiga ee dhadhaab ee dalka Kenya ayaa ka cabanaya nolol xumo iyo inaanay helin wax gargaar ah muddadii ay joogeen xeryaha qaxootiga. dadkan ayaa xeryaha qaxootiga gaaray tan iyo horaantii sanadkan 2023, iyadoo intii ay joogeen xeryaha aan wax qaxooti cusub ah laga qaabilin xeryahaasi dhadhaab. warbixin arintaas ku saabsan waxaa inoo soo diray wariyaha v o e da ee xeryaha qaxootiga dhadhaab Axmed Cabdullaahi Jaamac.
qaxootiga cusub ee xeryaha dhadhaab ku biiray labadii sane ee ugu dambeysay ayaa diiwaangelin hordhaca loo sameeyey bilihii ugu dambeeyey sanadkii hore ee 2022, waxaase xilliga kadib xeryaha qaxootiga soo gaaray qoysas hor leh oo magangelya doona kuwa oo aan ilaa hadda helin wax qaabilaada. qoysaska cusub oo dulsaar ku ah dadkii hore ugu sii noolaa xeryaha ayaa ka cabanaya nolol xumo iyo inaanay xeryaha qaxootiga ka helin caawimaadii ay ka filayeen. kaltuumo maxamed oo qoyskeedu xeryaha dhadhaab yimi 3 bilood ka hor ayaa sheegtay inay noloshooda ku tiirsan tahay raashin ay u soo ururiyaan dadka qaxootiga ah ee uga soo horreeyay xeryaha ee iyagu helay kaararka hordhac ah ee lagu qaato raashinka deeqda ah ee bishiiba mar laga bixiyo xeryaha qaxootiga.
booni walaasna ma helna ilaa haddaba hamiinko gadaana hamiinko uudan hamiinko gadaana hamiinko uudan saalay kuroon ilaa hadda dhamaan ciyaalka leey dadka garaawada leey waa isyaayeen garaawada marka shukulaata handhiida leey adeego fadhis mis marka keer qamadiid ilaa qaada gajalaago saliidayo raashin oo adaba lamado kiilo oo ma ilaahaysay qamadiid ilaahaysay arrafaad leey ilaahay leey adabo na dhago arrafaad leey ka deerninta.
qoyska kaltuumo oo ka kooban 8 qof waxay ka soo qaxeen tuulada Gubato oo hoos tagta degmada Bucaale ee gobolka Jubbada Dhexe. waxay ahaayeen beeraley ay abaartu saameysay beertoodii. waxay sheegtay inay baahi uga soo carartay deegaankeedii.
beero bima galaano rafaad roob yar yagdhi walba maka baha walahood abuurta mirtohoba dhiida mirlamaad waa beerto isguwaas layba rafaad walba ma bahawba residi oo malaanta rafaadaha ninkii ad motoor waa hunguraay motoor layba nagaday motoorna lanke motoorka leelay bilan faa'ideeye aad walba faylab maakay dhowohoon badata lama dolor sabul ay yahki doe wala yahki do male irsaag bu male yaalki gaajir afaad bosto hiraabta idan ka tabto wala ado sheenas male 23 ko kun Soomaali ay sheenas rafaadahni yibadi beledkan
qoysaskii ugu dambeeyay ee u soo nolol doontay xariyaha qaxootiga ma helin gargaarkii loo sheegay in laga helo xariyaha qaxootiga waxayna galeen nolol aan waxba dhaamintii ay ka soo qaxeen Jamiilo Cabdinuur Mursal iyada oo joogta degmada Buule ee gobolka Jubada Dhexe ayaa loo sheegay inay xariyaha dhadhaab ka heli karto nolol dhaanta tii ka jirtay deegaanka ay ku nooleyd hase yeeshee markii ay timid xariyaha dhadhaab ma helin cid qaabisha
markaan soo cararay waxaan maqlay qaxooti in oo dadka baahan laga qaabilo la siinayo badar la siinayo boono la siinayo guri la siinayo cid loo sameeynaayo ayaan soo maqalnay waa isku soo baxnay waxaan la kulmay in waxa ii soo baxday markaan boono waayay boono ma jirtaa leewarkeed boono waayay dhamaatay marka waxa ii soo baxday in aan xamaashido maalin 4 bari 5 bari waa isku ordaa maalinkoo wax soo helaa maalinkii wax soo helaa iskaga karsada ilmaha wax aan iskaga karsadaa ninkii uu joogaa laakiin si shaqo la'aan waa shaqo ma haysto dadkii deriska ee qofkii ehelka iyo walaalka idiisa kor dulsaar ah ku taan baa wax ku siinayaasna wuxuu ku siinayaa qadi jacaylado saliid iyo wuxuu ku siinayaa labada keli qamadi iyo farowgu wuxuu ku siinayaa misr sidaas aan isku joognaa
Jamiilo oo ay la socdaan sayigeeda iyo afar caruur ah waxay sheegtay inay ahaayeen beerarley ay noloshoodu ku tiirsanayd tabcashada beeraha laakiin aan abaar darteed afar xillo roobaad waxba uga soo go'in beertoodii ayna sababta darteed ugu khasbanaatay inay u soo cararto xiriyaha qaxootiga
waxaan u soo araray beerarley aheyn anaga hawl ma qabno beerarleyna beerteena iska tacabineyna beerta markii la falado mada ma lahan badar ka baxo ma lahan hal roob ayaa da'ay roobkii da'ana de beertii waxba kama baxay gaaji iyo ayaan la soo cararnay waxaan soo gaar uleysa ilmo wax la siinay ma lahan meel oo ma lahan oo cunto laga raadsanay ma lahan gaajaan soo cararnay halkaan keentana
Khalif Dhoobowcheele gudoomiyaha xirada qaxootiga xagardheer ayaa ka deeriyay nolosha qoysaska aan wali la caawin ee ku sugan xiriyaha qaxootiga
way jiraan dadka ayaga ah markii hore ay ka hor dhaceen dadkii hore wax qaatay ee buulooyinka helay ee raashinka qaato kadib ay imaadeen way joogan kulli aanagu hay'adaha waa gaarsiinay waana gaarsiin doonaa insha Allah ta'ala aad bay u liitaan dadkaas waa dad u baahan gargaar waa dad u baahan in wax la siiyo waa dad u baahan guriye inay helaan waa dad u baahan mataqaanay wax kasto dadku u baahan yahay dad bay dulsaar ku yihiin guriye ma qabaan dadkaasay la nool yihiin oo dulsaaran yihiin oo cariiri ayaga hore qaxootiga hore ma yahayaan dadka oo guriye fiican aan lahayn dadka ayaga bay korsaaran yihiin marka aad bay u liitaan dadkaas waa dad aad u liito
Khalif wuxuu sheegay inuu rajaynayo in dadka dhaqso loo qaabilo ayna helaan gargaar bini aadanimo
waa imaanayaan hay'adaha waa imaanayaan xagardheera wayna diiwaan gelin doonaan wayna tirakoobi doonaan dadkan laakiin hadda waqti ayuu manuumeyn sheegin laakiin waxay noo sheegeen inay imaanayaan xagardheer ayna tirakoobka sameyn doonaan wixii baahan ay qaabili doonaan
inkastoo xiriyaha qaxootiga laga qaabilay qaxooti badan oo ka soo cararay abaaro iyo amni dare ka jira gobollada Soomaaliya qaar haddana waxaa weli xiriyaha soo gaaraya qaxooti horle oo soo miciin baday xiriyaha dhadhaab Axmed Cabdullaahi Jaamac VOA xiriyaha dhadhaab
halka dibisa nagala socotaan waa laanta afka Soomaaliga ee VOA madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron ayaa ugu baaqay waalidiinta in ay ka fogeeyaan wadooyinka caruurta rabshadaha wada waxa kale oo uu soo jeediyay baraha bulshada in ay meesha ka saaraan waxyaabaha xasaasiga ah ee la xiriira saddexdii habeen ee rabshadihii ka dhashay toogasho ay booliisku ku dileen wiil dhalinyaro ah oo ka soo jeeda waqooyiga Afrika wararkii ugu dambeeyey ee xaaladda dalkaasi Faransiiska waxaa magaalada London inoogu soo diray wariyaha VOA qaarada Yurub Cabdixaafid Awil Ismaaciil
sida ay dowladda Faransiisku sheegtay ilaa 200 oo booliis ayaa ku dhaawacmay rabshadihii maalmahan ka dhacay dalka Faransiiska ilaa 857 qofna waa loo xiray dhacdooyinkan dhinaca kale waxaa iska hor imaad dhex maray dadkii rabshadaha waday oo ay da'yar u badan tahay iyo booliiska sida ay dowladdu xaqiijisay waxaana la gubay dhismayaal basaska rakaabka iyo baabuur kale madaxweyne Macron ayaa kadib markii uu dhammaaday kulan amaanka ku saabsanaa oo uu la yeeshay golahiisa wasiirada jimcihii shalay sheegay in marka saddex dalo loo qaybiyo laba kamid ah dadka loo xiray rabshadahani ay yihiin da'yar waa mas-uuliyiinta waalidiinta ayuu yidhi inay caruurtooda guryaha ku hayaan mana aha inay dowladdu hawshaasi u qabato madaxweynaha ayaa ugu baaqay mas-uuliyiinta baraha bulshada inay ka bixiyaan fariimaha lagu wadaagayo ee kacdoonku ka dhalan karo isagoo sheegay in baraha bulshada door weyn ka qaadanayaan dhibaatooyinkaasi maalmahan socday dhinaca kale dowladda ayaa waxa ay u sheegtay dowladaha hoose inay joojiyaan gaadiidka dadweynaha si loo xakameeyo rabshadaha booliiska faransiiska ayaa waxa kale oo ay warbaahinta u sheegeen in dadka rabshadaha wadaa ay u badan yihiin dad ay da-doodu u dhaxayso 14 ilaa 18 jir waxa kale oo ay booliisku intaasi raaciyaan inay u muuqdaan in dadkaasi ay abaabulan yihiin oo ay yihiin dad diiran maxamed axmed muuse oo degan magaalada liyon ee gobolka khonaalbi ayaa weydiiyey sababaha ilaa iyo iminka rabshaduhu u socdaan
arrinka aadka looga xumaaday ee ilaa iminka qulqulatooyinka iyo dhibaatadan demila keentay ee magaalooyinkii oo dhan dhallinyaradii kacsan yihiin waxa weeyaan booliisku baaridii hore ayay been ka sheegeen waxay sheegeen in ilmahan gaariga ininka qofka waday uu ahaa qof doonayay inuu booliska jiro booliskuna isbadbaadin aawadeed ay markaa u toogteen marka waxaa loo yaqaano difaacu nafsi iyadoo arrintaa baaristii la galay oo dadkii ilmaha yar dhalay loo lagu yiri dee aasta weliba si yaray silee loo yiri aasta meydkiina enkeed baanu samaynayna ayaa waxaa si lama filaana usoo baxay fiidiyo laga duubay oo caddaynaya weliba in ay si gardarro leh u dileen oo booliisku ay ku sheekaysteen waar toogo waan ku toogan haddaad istaagi weydo iyo uu yidhi maya maxabad ka eeganaysaa toogadii marka arrinkaasaa laga xanaaqay wuxuu ahaa wiil ay iska dhaleen aljeriyaan iyo morocco ee ilaa iminka bilgin bay gaadhay oo dee inanka reer magaranaysa ayay isaguna eheladiisa xaggaana kasoo jeeda iyadoo dee siyaasadda dalkan faransiiska iyo jazaayirna ay yihiin mid aan aada u fiicnayn marka walaal dalka dhibaatadaasaa ka taagan oo dee iminka xitaa dadkiina saameysa oo iminka gaadiidka wax alaale wax gaadiid oo shaqaynaya hadday mitro taram bas ay tahay ma jirto laga bilaabo 8 way xidhan yihiin wax kastaaba
askarigii toogtay naahil ayaa raaligelin siiyey qoyska waxaa lagu soo ogay dacwad dil iskii ah qareenkiisuna waxa uu sheegay inuu aada ugu marowgooday dilkaasi dhimashada wiilka ayaa dib u soo noolaysay cabashooyinkii ku saabsanaa booliiska iyo isirnacaybka oo ay ka cawdaan dadka ajaanabiga ah ee ku nool dalkaasi faransiiska magaalooyinka ay rabshaduhu ka dhaceen waxaa ka mid a marseille lyon bau talous iyo magaalada lille iyo degmooyin ku yaala magaalada caasimada ah ee baris oo ay ku jirto magaalada nantere oo ah goobta askarigu ku toogtay nahil m oo asal ahaan kasoo jeeda dalalka aljeriya iyo morocco muslimiinta ugu badan galbeedka yurub ayaa ku nool dalkaasi faransiiska waxaana jiray ismaandhaaf soo jiitamayay oo u dhexeeya booliiska dowladda iyo dadka muslimiinta ah ee ku nool dalkaasi wasiirka arrimaha gudaha ee dalka faransiiska gerald darmian ayaa habeenimadii khamiistii waxa uu kordhiyey ciidamada booliiska ah ee la geeyey meelaha ay ka socdaan rabshaduhu iyada oo halkaasi la gaarsiiyey 40,000 oo askari cabdi xaafid cawil ismaaciil v o a london
bandhiga v o a
barnaamijka bandhiga v o a waa barnaamij idinku tala gashay laanta af soomaaliga ee v o a
bandhiga v o a waxaad khamiis walba kaga bogan kartaa qormooyin kala duwan oo la xidhiira taariikhda iyo aqoonta guud dhaqaalaha sharciga iyo samafalka haddii aad rabto inaad wax ka ogaato taariikhda dunida iyo aqoonta guud ha moogaan bandhiga
v o a bandhiga v o a kala soco laanta af soomaaliga ee v o a maalin kasta oo khamiis ah
subax wanaagsan dhegeystayaal mar kale aad nagala socotaan waa laanta afka soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinka imanaysa washington markana dhegeystayaal aynu ku wada nasano mid ka mid a heesahan idinku talagalnay ama heeskaasi aynu ugu luqanaysay fanaanada maryam mursal ayaan ku soo gabagabaynna baahinteena idaacadeed oo si toosa idinka imanaysay laanta af soomaaliga v o a tan iyo kulanti dambe sidaas iyo nabadgelyo